Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti. No a nebudeme na nic čekat, pustíme se do toho. Jako první mám pro vás připravený článek z Pravého prostoru ze 13. května, tedy ze včerejška, s titulkem Tommy nabídl svůj plat poslance EU parlamentu obětem znásilňovacích gangů. Feministky odmítly. Ten Tommy, asi je vám jasné, o jakého Tommyho se jedná. Samozřejmě Tommy Robinson, nebo jedná se o Tommyho Robinsona. Článek napsala paní Jitka Moody. Je to takový pěkný obrázek hořkosti a idiocie naší doby. Bílým britským holčičkám celá léta nikdo nepomohl, policie i úřady je nechali znásilňovat, bít, týrat fyzicky i psychicky, to vše kvůli politické korektnosti. Ta samá zhovadilá politická korektnost pak soudí nikoli viníky, ale ty, kteří se snaží bez velkých žvástů opravdu pomáhat, rozkrývat síť muslimských pedofilů a nabízet nemalé peníze, které by mohly rodinám těch dětí změnit život. Jak říká Milo Janopoulos, feminismus je opravdu rakovina. Podtitulek: v letech 1997 až 2013 bylo v mnoha městech v Británii brutálně znásilňováno na tisíce dívek, často ne starších 10 let. Na jedné straně tu máme oběti mnohaletého zneužívání, nucené prostituce a týrání ze strany muslimských vesměs pákistánských gangů. Jde o bílé britské dívky, často nestarší 10 let, jež si zažily několik let opravdového pekla na zemi. Znásilňování, často hromadné, ponižování, bití, mučení, výsměch, vypalování cejchů. Ani oni, ani jejich rodiny nenašli zastání, pomoc. Policie, která je měla chránit, odmítla vyšetřovat, i když někteří rodiče více než 100krát nahlásili tyto odporné zločiny. Policie i úřady sociální péče se zkrátka bály, že budou označeni za rasisty, takže nechat dívky dál brutálně znásilňovat jim přišlo jako menší zlo. Tohle jsou tváře maličkého zlomku dlouholetých obětí evropské idiocie a nekompatibilní kultury. A teď jsou zde opravdu mladinké, vlastně malé holčičky, velice hezké, ale ten osud tedy to je nesmírně kruté. Pokračujeme v článku. Mimochodem, věděli jste, že sociální úředníci v Británii pořád ještě nadržují těm nadrženým pákistánským zmetkům a dál nechají ubližovat jejich nevinným obětem? Existuje několik příkladů, kdy zneužívaným dívkám narozené děti byly úřady tlačeny k tomu, aby k nim měl přístup násilník, co za to sedí ve vězení i celá jeho rodina. Jak zrůdná mysl toho, komu toto přijde normální. Jak zrůdná ta mysl asi může být. také obětem odmítli přiznat odškodnění se zdůvodněním, že s tím vlastně souhlasili, aby je muslimští zmetci v organizovaném gengu nadržených Pákistánců prodávali k brutálnímu i hromadnému znásilňování. Mnoho dívek potratilo či porodilo, sama nevím, co pro ně mohlo být horší. Podtitulek: Tommy Robinson byl z těch, který pomohl obětem k normálnímu životu a spravedlnosti. Pak tu máme na straně druhé Tommyho Robinsona, britského pravicového antiislámského aktivistu. Ten spolu se svou stranou Anglická liga obrany byl jeden z mála, který na tento odporný a dlouholetý problém upozorňoval. Byl jedním z těch, kteří nakonec dokázali přimět příslušné orgány k vyšetřování. Tommy Robinson vrátil život dívkám, co si prošly peklem, stejně jako jejich rodinám. Nemyslím, že čekal od britské veřejnosti nějaké pochvaly, ale asi zrovna nečekal, že ho za jeho boj pošlou do vězení mezi nejtěžší zločince. Tommy kandiduje do Evropského parlamentu. To je asi jediná dobrá věc, která vzešla z neochoty i neschopnosti britské premiérky May nechat svou vlast odejít z Evropské unie se špetkou důstojnosti. Pochopitelně vůbec se neví, jestli Tommy ho do EP zvolí, ani jak dlouho tam bude. Třeba se ale najde schopný britský politik, který Brexit uskuteční a tím pádem všem britským europoslancům skončí mandát. A možná to bude zrovna Tommy, kterému se podaří odseknout řetěz do Bruselu. Podtitulek: Feministky v charitách odmítly peníze, které Tommy chtěl věnovat obětem. Tommy Robinson nabídl prostřednictvím charit, které se starají o oběti znásilňovacích gangů, peníze pro ty dívky. Hodně peněz. Celý svůj plat poslance Evropského parlamentu. V přepočtu 160 tisíc korun mohly být každý měsíc rozděleny mezi dnes už mladé ženy, jejichž život už nikdy nebude normální. Mohly se použít na jejich vzdělání, na podporu dětí, těch dětí, které se jim narodily jako důsledek znásilňování. Nechci si to ani představit, jaké to je a jaké to vůbec muselo pro ně být celá ta léta. Nabídka platu obětem hromadných znásilnění je ten nejférovější a nejopravdovější předvolební slib, co si vůbec vybavím. No a pak tu konečně máme stranu třetí, charity, které mají v popisu práce se starat o dobro dětí, nebo tedy obětí. Vesměs jsou to ženy a rovnou feministky, které stojí v čele těch charit a pořád ještě odmítají pojmenovat věci pravým jménem. Podle nich jde o v uvozovkách asijské, nikoli pákistánské gengy. Jde o ojedinělé pachatele. I když se ukazuje, že to je běžnou normou všude, kde si liberálové dovezli zaostalé týpky ze zemí středního světa, jako například Švédsko či Finsko. Tommy i přes nesnesitelné osobní útoky vůči jeho osobě dále pokračuje v tom, co dělá 10 let. Pomáhá dívkám, kterým ta hovada říkala easy meat, jako lehké nebo snadné maso. Své peníze nedává charitě, jen jejich prostřednictvím je chtěl věnovat těm zotročeným dětem, protože to myslí vážně, protože nebýt jeho, asi by i další dekády pokračovaly odporné zločiny vůči bezbraným, kdy establishment chránil zločince a nikoli oběti. Charity odmítly peníze určené obětem a napsali Tommymu otevřený dopis, pod kterým je podepsáno více než 40 aktivistek za ženská práva. Podtitulek: Jak si můžou myslet, že je v pořádku nepřijmout peníze věnované obětem, kterým sami léta pomoc odmítali? Víte, jak to ty sobecké myslitelky zdůvodnily? tvrdí, že Tommy se nestará o práva žen a dívek, jen využívá bolest obětí a jejich rodin, aby podnítil rasistickou nenávist pro vlastní obohacení. Není prý žádným spojencem pro děti, za něž bojuje. Lže o tom, že islám a muslimové mají co společného s tím organizovaným zneužíváním. Jeho nabídka finanční pomoci je urážkou těch obětí a tak dále. A levičáci nadšeně tleskají, jak to ty ženské tomu náckovi vytmavili. Tak si to shrňme. Tisíce dětských obětí byly celá léta zneužívány muslimy z Pákistánu, v závorce 84% z odsouzených, a nikdo to nechtěl zastavit, aby se veřejnost nedozvěděla, co jim tam ti muslimové provádějí za svinstva. A teď se to samé proti těm samým zuboženým dívkám obrací znovu. Nemůžou dostat peníze, které jim Tommy chce dát. A to proto, že Tommy od samého začátku poukazuje na to, že jde o muslimy. Povětšinou Pákistánce, ale Somálci se taky moc hezky činili. Poraďte mi, asi jsem něco nepochopila. Opravdu je Tommyho Robinsonova vina, že zrovinka muslimové a zrovinka z Pákistánu jsou zrovinka takovou bezprecedentní hrozbou ženám a dětem v Británii? A nemělo by to, co je v zájmu samotných obětí, být o fous nadřazeno zájmu liptardů a feministek? Těmi liptardy má zřejmě na mysli liberální retardy. Je to strašné, vážení přátelé, a nejhorší na tom asi je to, že ty dívky a vůbec jakákoliv oběť, ale kohokoliv ve své podstatě, je establishmentu, a to prakticky kdekoliv na světě, snad kromě Ruska, naprosto lhostejná. Tady samozřejmě Pákistánci, Somálci, to je děs, čeho jsou schopní, no ale na druhou stranu, proč by to nedělali, když jim to stát umožní? A nechápu ty policisty, jako skutečně nechápu. Ještě v uvozovkách chápu, nebo prostě víme, že to tak je, že nějaké zrůdné elity vymýšlejí všemožné plány pro to, aby lidi vyhladili a aby lidi zotročili. No a ty loutky, které jsou relativně vysoko postavené v různých vládních institucích, v parlamentech a podobně, tak zkrátka a dobře, jsou to lidé bez skrupulí, lidé určité osobnostní struktury, v podstatě psychopaté, kteří se nechají podplatit a kteří kvůli tomu, že se cítí nadřazení a mocní, tak toto všechno páchat na lidech a na příslušnících svého vlastního národa dovolí. Ale že to dovolí i ti policisté. Vždyť přece to nemůže být argument. Já chápu, že kdyby vystoupil jednotlivec, takže by dozajista se mu dostalo například toho, co se dostalo Tommy Robinsonovi, že by byl popotahován, možná by byl i vězněn ten člověk, ale tam přece v tom se neúčastnil jenom jeden policista, tam jich museli být desítky nebo stovky. Zase ty případy, které se rozkryly, jsou ojedinělé, ale ve skutečnosti to určitě běží v daleko větším počtu měst tyto zločiny. Takže to je pro mě nepochopitelné, že ti policisté nad takovou ohavností, nad takovou krutostí si umyli ruce, řka, že by byli obviněni z rasismu, kdyby vyšetřovali, jak konec konců jim velí zákon, oni mají vyšetřovat. To je pro mě nepochopitelné a je důležité, když toto všechno slyšíme, tak si kromě A, to znamená, kdo je pachatel, uvědomovat i to B, respektive to B je vlastně A, protože to je ten kořen, to je to nejdůležitější, to je ta příčina. A sice, že všechny tyto zločiny jsou zločiny mocenských struktur. A ti, kteří je páchají konkrétně, nejsou nic než nástroje. Jenom v uvozovkách nástroje. Takže pokud chceme něco změnit, musíme změnit celý systém a je potřeba ty zločinecké struktury postupně dostat od řízení tak, jak se o to geniálně nesnad ani snaží, protože on má výsledky, takže tak, jak to geniálně provádí pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. No a co můžeme mezi tím dělat my? To je na snadě volit takové strany, u kterých je předpoklad, že se budou v Evropské unii brát za naše práva a nikoliv naopak. K tomu si přečteme článek, který vyšel dnes na hlavních zprávách a jehož titulek zní Le Penová. Měli byste vědět, že je v Evropě mnoho stran, které ve volbách hovoří, že jsou proti migraci, ale po volbách úplně otočí. Pondělní konference Evropského bloku Evropa národů a svobody v režii hnutí Jsme rodina byla parádním politickým mítingem a kvalitním předvolebním divadlem. Otázkou však je, zda jednoznačné přihlášení se k táboru Salviniho a Le Penové bude pro Kolára a spol. Výhrou. V bratislavském Grand Hotelu River Park se včera konala konference frakce Evropského parlamentu Evropa národů a svobody. Hlavním organizátorem setkání byl Boris Kolár, čerstvý lídr nového slovenského člena MENL, hnutí Jsme rodina. Velkolepá a profesionálně připravená PR Kolára byla před blížícími se eurovolbami i velkou reklamou jeho kandidátovi do Evropského parlamentu Ludovítovi Gogovi, který byl prvním řečníkem setkání. Zajímavé bylo vystoupení Feilose Kranidiotise z řecké strany Nea Dexia. Řekl, že dnešní unie už není ta, do které země kdysi vstupovaly, že je to Evropa byrokratů, kteří jsou nebezpečím pro země i lidi. A zdůraznil, že ne sluníčkáři, ale právě vlastenci jsou skuteční Evropané, neboť obhajují skutečné evropské hodnoty, kterými jsou právě pestrost rozdílů mezi jednotlivými národy a kulturami a bohatá historie. Evropa to jsou Atény, Řím, křesťanství a ne Perzie, Egypt nebo Islám, uvedl, za což byl odměněn bouřlivým potleskem. Konferenci a jmenovitě Borise Kolára na dálku pozdravili i Geert Wilders a Matteo Salvini, lídři stran MENL, to je ta frakce nebo ta sekce, v Holandsku a Itálii. Georg Meyer ze Svobodné strany Rakouska FPO upozornil, že Evropská unie není Evropa a Evropa je víc než jen Evropská unie. Heslem jeho strany je méně EU a víc Rakouska a říká, že strany s podobnými cíly se už potřebují spojovat a to je právě úkol hnutí MENL. Ještě jednou Evropa národů a svobody, ale anglická zkratka je MENL. Předsedkyně francouzské národní fronty, ale tady jsou trošku 100 let za opicemi na hlavních zprávách, protože strana Marine Le Pen už se nejmenuje Národní fronta, ale Národní sdružení. Takže předsedkyně francouzského národního sdružení Marine Le Penová není pro vystoupení z Evropské unie, protože nastaly nové možnosti, jak změnit Evropu zevnitř. Uvedla, že v Evropě je potřebná velká politická změna. Evropa totiž v současnosti odpírá národům mít svou vlastní existenci a vlastní názor. Toto národy a lidé samozřejmě odmítají. Nadále se politika dělá ve prospěch oligarchů. Je velmi důležité, aby tyto evropské volby nastolily rovnováhu mezi národy a globalizací. Po Le Penové vystoupila hlavní hvězda akce Boris Kollár. Začal tím, že vyprávěl přítomným podobenství o třech svatoplukových prutech. Vysvětlil přítomným, že rozdíl mezi jeho stranou a ostatními korupčními stranami je ten, že on za sebou nemá žádného sponzora, oligarchu, ale jeho strana šla do politiky kvůli lidem. Tvrdí, že důvod, proč se mají lidé špatně, jsou korupční a neschopní politici, kteří nebrání dostatečně zájmy lidí a je čas, aby je vystřídal někdo čestný a schopnější. V závorce s touto zajímavou myšlenkou přicházejí i další opoziční strany, poznámka redakce. Kollár si postěžoval, že za 3 roky, od kdy je v politice, nebo které je v politice s jeho stranou, neměly takzvané elity žádný problém, ale jakmile se spojil s těmi, které nálepkují jako fašisty, najednou dávají tuto nálepku i jemu. Zvláštní. Vymezil se vůči extrémismu, který pojmenoval z jedné strany, v závorce LSNS a snaha vystoupit z NATO a EU, a z druhé strany liberální strany a jejich snaha o úplnou odevzdanost vzdálenému centru. A z třetí strany, když kritizoval extrémní kradení politiků, což je současná vládní koalice. Řekl, že by si jednotlivé tábory měly přestat nadávat. Není tu jen deník N, máme tu i hlavné zprávy. Myslím si, že to je správně vyvážené a nebylo by dobré se navážet jen do jednoho typu médií, protože všechna ta média tu mají své místo, uvedl. Potom byl prostor i pro otázky z pléna a otázky novinářů. Na otázku hlavních zpráv, co by mohlo vzbudit Evropany, kteří ještě stále ve velkém volí strany, které jsou zárukou masové imigrace, liberalismu, multikulturalismu, vazalství vůči Spojeným státům americkým, Marine Le Pen odpověděla: pokud jde o budoucnost, my si vůbec nemyslíme, že Evropané budou pro migraci. Jsme přesvědčeni, že je to přesně naopak. Potvrzují to i všechny průzkumy ve všech evropských státech, které ukazují, že z věcí, které ovlivňují rozhodování Evropanů při volbách, je imigrace tou největší obavou. Ale měli byste též vědět, že určité množství politických stran, a u nás ve Francii je to velmi výrazné, před volbami tvrdí, že jsou pro regulaci imigrace a ochranu hranic, ale pozvolují volení do europarlamentu hlasují pro imigraci a pro otevření hranic. Myslím si, že mnoho Evropanů je ve skutečnosti jejich politickými hnutími podvedeno, zrazeno a že ve skutečnosti jsou určitě jednoznačně proti migrační záplavě. Tato imigrační záplava způsobila nárůst islamistického fundamentalismu, který představuje v Evropě novou totalitu. Konferenci narušovali liberalističtí extrémisté, hlásící se ke straně Progresivní Slovensko, které stále více lidí říká Agresivní Slovensko, a ke straně Spolu, Tito extrémně slušní lidé, mezi kterými nechyběli ani politici jako Beblavý či Štefunko, si na nábřeží postavili mohutnou reproduktorovou stěnu a pekelným bubnováním a jiným lomozem a vřískotem v době konání konference rušili nejen účastníky akce, ale i hotelové hosty a obyvatele celého okolí. Raději se ani neptejme, jaká byla reakce médií, kdyby to samé, jaká by byla reakce médií, kdyby to samé udělali nějací vlastenci na mítinku některé liberální strany. Ačkoliv, kdo ví, možná se tím někdo nechá inspirovat. Jak se do lesa volá? 3. Kolárovci tedy udělali profesionální PR akci ve velkém stylu. Jednoznačně zabodovali. Uvidíme, jak bude bodovat jejich poslanec nebo poslanci v europarlamentu, kde se po květnových volbách chystají změny v rozložení sil a rýsují se zajímavé názorové spory. A jak zareaguje na jejich přihlášení k frakci MENL slovenský volič? Přinese jim Marine Le Pen plusové body nebo polibek smrti za spojení s takzvanými v uvozovkách fašisty? Autorem článku je pan Ivan Lehocký a jinak, jak jsme slyšeli, tak to probíhalo na Slovensku zřejmě velmi podobně jako u nás. A na Slovensku ještě zůstaneme. Mluvili jsme o straně Progresivní Slovensko a to je strana velmi blízká paní prezidentce Zuzaně Čaputové, tak si přečteme něco o paní prezidentce. Bude to z Nové republiky z 12. května. Paní prezidentka a skládka v Pezinku. Překvapivá zjištění. Článek napsal Ivo Rušák. Začínám být už lehce alergický na neustálé zdůrazňování nehynoucí slávy nově zvolené slovenské prezidentky, plynoucí z její doposud největší politické zkušenosti, tedy z činnosti okresní aktivistky kolem skládky odpadu v Pezinku. A jelikož se stále mluví o nelegální skládce a hnutí občanů za odstranění této těžké ekologické zátěže nacházející se v těsné blízkosti obytných domů, tak jsem se konečně odhodlal k hledání na netu, cože to tam, kdo páchal za zhůvěřilosti, proti kterým se paní Čaputová tak statečně postavila. A nestačil jsem zírat, zejména poté, co jsem mezi jejími různými a různě stylisticky vylepšenými životopisy a články o jejich úspěších, jimiž si získala světovou proslulost, zejména na Pezinsku, narazil na portál odpady-portal.sk, kde jsou různé články víceméně zachycující chronologii událostí, ale i všechny výroky správních a justičních orgánů až po Evropský soudní dvůr. Není třeba se tím vším prokousávat, ono si stačí přečíst pár z té řady článků tam zveřejněných. Pak jsem si vzal ještě na pomoc různé internetové mapy, turistické, satelitní, plánovač tras a podobně. A výsledek mého, podotýkám, že laického, pátrání. Takže v Pezinku existovala skládka komunálního odpadu ještě z dob socialismu, takže celkem logicky neměla dnes požadovaná povolení posudky a nebyla důkladně zajištěná proti průsakům do spodních vod a tak dále. Když se zaplnila, tedy dosloužila, bylo potřeba založit skládku novou. Volba padla na vytěžený prostor bývalé cihelny v Pezinku, kde tedy soukromá firma tuto skládku zřídila. A protože dle všech platných předpisů a hygienických zásad, tak získala povolení od Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky. Skládka byla poté zkolaudována a bylo povoleno její užívání. A zde jeden podstatný detail. Město Pezinok a jeho obyvatelé vyprodukují ročně cirka 5000 tun komunálního odpadu a tato skládka byla určena na jeho skladování, tedy odpadu vyprodukovaného samotným Pezinkem a jeho obyvateli. Při pohledu do map je pak zřejmé, že v Pezinku pro nás důležitý orientační bod železnice, tedy hlavní koridorová trať Bratislava-Žilina-Košice, která tudy běží od jihozápadu k severovýchodu. Skládka je jihovýchodně od ní a je od města a obytných souborů oddělená řadou budov průmyslové zóny, touto železnicí, železniční stanicí a kolem stojícími vysokými protihlukovými stěnami. Samotné město se nachází severozápadně od této železnice a obytné soubory jsou přes všechny ty překážky od kraje skládky vzdálené vzduchem asi půl kilometru. Nicméně se asi našel někdo, komu se i to zdálo moc blízko. Možná to vadilo nějakému majiteli blízkých pozemků, které by ztratili na tržní hodnotě. To už se asi nikdy nedovíme. A tak se vše dalo do pohybu. Paní Zuzana Čaputová byla v zastupitelstvu, měla právnické vzdělání a stala se spolupracovnicí právnické neziskovky Via Juris. Byla založena iniciativa Skládka do města nepatří. A začaly se rozesílat žaloby k soudům, sepisovat petice občanů a věc se posouvala stále výš a výš a jelikož slovenské soudy všech stupňů potvrzovaly platnost povolení k provozu skládky, skončila věc až u Evropského soudního dvora. Ten ale nerozhodoval o ekologičnosti skládky či o právních pochybeních při jejím schvalováním, ale na základě vhodně vymyšleného podání o tom, že občané Pezinku neměli dostatečnou možnost se s projektem seznámit a spolu rozhodovat o jeho realizaci. A aniž by se tento soud opíral o nějaký konkrétní předpis, tak rozhodl o, a teď je to citováno, právo veřejnosti na účast při rozhodování v záležitostech, které ovlivňují životní prostředí. A to nejen v Pezinku, ale současně i v celé Evropské unii, takže vytvořil precedens, dle kterého se teď v Evropské unii má v takovýchto případech postupovat. No tedy, to je docela bomba, přátelé. Jedeme dál. A Nejvyšší soud Slovenské republiky pak na základě tohoto výroku o právu veřejnosti na účast při rozhodování v záležitostech, které ovlivňují životní prostředí, zrušil všechna předchozí rozhodnutí, čímž se nová, schválená a již používaná skládka stala nelegální. Zde je třeba si znovu uvědomit, že tato skládka byla ale zřízena kvůli skládkování odpadu vyprodukovaného obyvateli města Pezinok. Nachází se mimo obytnou zónu města, a to v krajině víceméně zdevastované intenzivní zemědělskou činností. Nicméně zastupitelstvo rozhodlo, že skládkování bude probíhat jinde než v katastru města a komunální odpad se tedy bude vyvážet na skládku u obce Dubová. Tam je menší skládka vzdálená cirka 400 metrů od nejbližších obytných domů, které před jejími vlivy nejsou nijak chráněné, přičemž se skládka nachází na loukách na okraji lesů a nedaleko hranice chráněné krajiny. Jiné oblasti Malé Karpaty. Kocourkov je skutečně proti tady tomu výkvět logičnosti a erudovanosti. To je neuvěřitelné. Skládka v Dubové je pak od centra Pezinku vzdálená po silnici asi 12 kilometrů. Každý v uvozovkách kuka, vůz, tedy musí po naplnění projet navíc 24 km z Pezinku na tuto skládku a zpět. Jak zmíněno, město Pezinok vyprodukuje ročně cirka 5000 tun komunálního odpadu. Předpokládáme-li pak, že Kuka vůz má kapacitu příkladně 5 tun odpadu, musí tyto vozy za rok uskutečnit 1000 jízd z Pezinku na skládku v Dubové, přičemž projíždějí obcemi Vinosady, Králová, Dubová a samým centrem města Modra, přičemž ve všech těchto místech tak zhoršují kvalitu životního prostředí. Za rok takto Kuka vozy s odpadem z Pezinku najezdí cirka 24 000 km. Objedou s tím odpadem za rok tedy více než polovinu rovníku. A předpokládáme-li spotřebu 20 litrů nafty na 100 km, pomalé jízdy v obcích a brzdění a rozjezdy ve městech, spálí takto navíc 48 000 litrů nafty. Výsledkem v uvozovkách ekologického snažení aktivistky Zuzany Čaputové a obyvatel Pezinku tedy je, že se skládka jen přesunula jinam a ekologicky se nevyřešilo naprosto nic. Naopak vyvstává otázka, co je ekologického na tomto šíleném celoročním převážení pezinského odpadu sem a tam přes další město a tři další vesnice a na zbytečném pálení tisíců litrů nafty? A co je morálně spravedlivého na tom, že odpad, který obyvatelé Pezinku vyprodukují, budou trvale v uvozovkách sypat na hlavy obyvatel malé, a tedy v podstatě bezbranné obce, která s tím odpadem nemá nic společného? Nicméně, za tuto brutální ekologickou absurditu a morální zločin Zuzana Čaputová obdržela v USA Goldmanovu cenu přirovnávanou k Nobelově ceně za ekologii. Tuto cenu obdrží ročně jediná osoba za jeden kontinent. Jsou snad lidé v nadaci Goldmanovy ceny úplní blázni? Za tuto brutální ekologickou absurditu a morální zločin byla Zuzana Čaputová odměněna raketovým vzestupem na slovenské politické scéně, kde ji masivní mediální kampaň vynesla z funkce zastupitelky okresního města až do funkce prezidentky Slovenské republiky. Jsou snad novináři ve slovenských médiích úplní blázni? Za tuto brutální ekologickou absurditu a morální zločin byla Zuzana Čaputová aktuálně jmenována Evropskou osobností roku. Cenu jí krom stanice Euronews udělil Evropský podnikatelský summit. Na cenu byla nominována i ekologická aktivistka Greta Thunbergová a bojovník proti rasismu fotbalista Lilian Thuram. Jsou snad představitelé evropských podnikatelů úplní blázni? Pokud si na tyto tři výše uvedené otázky nemůžete odpovědět kladně, pak je velmi pravděpodobné, že tu se slovenským národem, ale i s celou V4, někdo hraje opravdu, ale opravdu nepěknou hru. PS. Jsem zvědavý, co časem vznikne na místě té dnes již zrušené skládky, že by třeba nové výrobní haly nebo snad dokonce developerské satelitní městečko? Předpokládám, že ten lukrativní pozemek bude teď díky Zuzaně Čaputové náležitě výhodně zhodnocen. Takže vážení přátelé, toto Slovensku rozhodně, ale rozhodně a v žádném případě nepřejeme. Bohužel volilo málo lidí, zřejmě i proto, že nenašli ve druhém kole svého kandidáta, no a proto to takto dopadlo, je to tedy ostuda. Je to ostuda, je to něco podobného, jako kdyby byl u nás zvítězil pan Jiří Drahoš, no toto je snad ještě o něco horší, což už tedy je co říct. Slováci nás hold zase jednou přece jenom o málo, ale přece jenom trumfly. Samozřejmě to je vtip, ale k smíchu to moc není, bohužel. Další absurdita, i když z jiného soudku. V USA vypnuli vodu na venezuelském velvyslanectví, kde žijí Madurovi stoupenci. Zpráva je ze soboty z 12. května, tak už jim to snad zapli. Americké úřady vypnuli vodu na velvyslanectví Venezuely ve Washingtonu, v němž žijí aktivisté stoupenci zákonného prezidenta Nicolase Madura. Sdělila to média Benjaminová, jedna z vedoucích iniciativní skupiny, nacházející se na velvyslanectví. Americké úřady vypnuli vodu na venezuelském velvyslanectví, aby nás odsud vyštvali. Ani světlo, ani voda, málo jídla, uvedla na Twitteru. Podle jejich slov se aktivisté drží pevně. Světlo bylo v budově velvyslanectví vypnuto v polovině týdne, ale fungoval vodovod a jediná sprcha, kterou používala skupina aktivistů. Američtí nevládní aktivisté, stoupenci Madura, se nacházejí na velvyslanectví více než měsíc. Venezuelští diplomaté opustili USA na základě požadavku MZV. Kolem budovy se nacházejí zastánci opozice, kteří hlídkují ve směnách a snaží se dosáhnout co nejrychlejšího odchodu aktivistů z budovy velvyslanectví. Maduro předtím poděkoval americkým aktivistům a vyjádřil jim hluboký obdiv za ochranu velvyslanectví. No a na závěr si dáme jednu kladnou zprávu ze Sputnik News, také ze soboty. TOP 09 bije na poplach. Stalin je pozitivní postavou pro 70% Rusů. To není normální. Na facebookovém profilu TOP 09 Praha 6 se objevil zajímavý příspěvek. V něm strana upozorňuje na to, jak dnes Rusové vnímají někdejšího lídra Josifa Vissarionoviče Stalina. A prý to není normální. Na Facebooku strana zveřejnila post, k němuž připojila i odkaz na článek, který pojednává o tom, že dle průzkumů dosáhla podpora J.V. Stalina v ruské společnosti historicky nejvyšších hodnot. A na to strana reagovala následovně. Stalin je pozitivní postavou pro 70% Rusů. To není normální. Nyní ještě více než kdy dříve potřebujeme hrdé Česko v silné Evropě. Prosíme, podpořte spojence pro Evropu ve volbách 24. a 25. května. Ve svém příspěvku tak vyzývá ostatní k tomu, aby se zúčastnili nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které mají proběhnout ke konci května. Z nejnovějšího průzkumu vyplývá, že Stalinovu roli v historii země pozitivně vnímá až 70% Rusů. Pouze 19% respondentů ho ohodnotilo negativně. Pro zbylých 11% bylo těžké odpovědět na tuto otázku. Uvádí se, že takové výsledky jsou novým rekordem. Všeruské centrum pro výzkum veřejného mínění však poukazuje na to, že dle průzkumu by v době Stalina chtělo žít pouze 5% Rusů. No tak to samozřejmě není nic divného, protože celá ta doba byla extrémně náročná. Jednak druhá světová válka a ještě před ní celá řada změn, které ale Rusové nebo vůbec Sověti v té době vnímali velice pozitivně, protože širokým vrstvám lidí bylo umožněno vzdělání a podobně. Jinak archívy, stále více archivů se otevírá a to je právě to pozitivní, že se zdá a doufejme, že ten trend bude pokračovat, že se dříve či později a doufejme, že spíš dříve dozvíme z historie pravdu, a to nejen o Josifovi Vysarionoviči Stalinovi. Už je jasné, kdo sledujete čtení cyklu Znalosti znamenají moc, tak je jasné, že to bylo všechno nejen trochu, ale o hodně a hodně jinak. Všechny ty události i role Stalina v nich, než jak to vykreslují západní média. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji nyní již za pozornost, přeji vám krásný večer, no a kdo máte ještě chuť, čas a samozřejmě také nervy, protože to opravdu není jednoduchá kniha, tak vás srdečně zvu k dalšímu pokračování knihy Roberta Merleho Smrt je mým řemeslem. Hezký večer.